Suara Jakarta.
Inilah radio streaming asli Suara Jakarta. Radio teman Anda.
Radio teman Anda.
Sebelum Mahkota Mayangkara seri 273 dan 274, saya absen dulu semua teman yang sudah merespons update status saya di Facebook. Ada Mas Iksan Cahyo di Gresik, Mas Bagus Dwi Yuda di Denpasar, Mas Mugi Religi di Bogor, Mas Yusef Effendi di Jawa Timur, Mas Faro Fernandes di Jakarta, kemudian Mas As'ad El Hasani di Bojonegoro, Mas Supriyono Priyoga di Cibinong, Mas Abdul Wahid di Jakarta, Mas Naga Puspa, dan Mas Arun Berkelana di Semarang. Kemudian juga ada Mas Rija Saputra di Semarang juga. Lalu ada Mas Didi Supriyadi di Palembang. Dan ada Mas Wawan Adi Handoko di Wonogiri ya. Oh juga tadi ada di inbox saya ada Mas Elom Charlam di Cirebon. Oke, semuanya saja yang sudah saya absen, terutama yang sudah tune in. 9 perangkat saya lihat yang sudah tune in. Selamat malam semuanya dan selamat mendengarkan.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Gandim, angkat Jayanegara, angkat Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Isprianoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam dalam seri ke-273 ini didukung oleh para pemain Tato sebagai Ratanja, Heni sebagai Praharsini, Heni Budiono sebagai Tribuana, Lili Nur Indahsari sebagai Luh Jinggan, Lanti sebagai Puya, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Kiki sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ratanja sangat menyesal. Dia juga merasa sangat berdosa karena telah membuat ramuan racun yang dapat mendatangkan malapetaka. Dia heran melihat sikap istrinya Praharsini.
Praharsini, sekalipun bukan aku yang melakukannya sendiri, tapi racun itu akulah yang membuatnya.
Kau kan hanya mengerjakan perintah Gusti Ramapati, Kakang. Oh,
sebenarnya hati kecilku menolak.
Kau juga tahu apa akibatnya jika menolak, Kakang? Jangan bodoh. Kita sudah memperoleh apa yang kita inginkan selamat tinggal di lingkungan istana ini. Kita tidak kekurangan apa-apa lagi, Kakang. Kau memperoleh gaji yang besar. Kau mempunyai kedudukan istimewa sebagai seorang tabib istana. Banyak dukun-dukun pintar menginginkan kedudukan itu, Kakang. Banyak tabib-tabib pandai mengincar kedudukan itu. Dan kalau tiba-tiba kau kehilangan jabatan itu hanya karena suatu kebodohan, 10 dukun atau 10 tabib akan datang memperebutkannya.
Praharsini, apakah kau benar-benar sudah cukup merasa bahagia dengan semua ini?
Iya, aku bahagia, Kakang. Lihat saja, Kakang. Aku senang mengenakan kalung perhiasan seperti ini. Aku juga senang mengenakan gelang perhiasan seperti ini. Dan semua ini ku peroleh karena jabatan suamiku. Aku bukanlah seorang wanita yang senang mempunyai pikiran muluk-muluk. Aku lebih senang menikmati barang-barang nyata seperti ini, Kakang.
Baiklah, Praharsini. Kalau kau sudah merasa cukup bahagia, baiklah. Aku tidak akan kehilangan jabatan sebagai seorang tabib istana. Kau tidak perlu khawatir.
Kakang Ratanja, kau adalah orang kesayangan Gusti Ramapati. Kau tentu masih ingat dulu waktu kita menjadi dua orang pelarian dan kita hampir-hampir putus asa di tengah jalan. Kemudian kita ditangkap di desa Buhayabang, desa kelahiranku. Lalu kembali dibawa pergi ke istana Majapahit. Dan akhirnya Gusti Ramapati mengampunimu. Dan akhirnya kita bisa menjadi suami istri. Mau apa lagi sekarang, Kakang? Kita berutang budi pada Gusti Ramapati. Apa yang kita peroleh sekarang ini semuanya berkat kemurahan hati Gusti Ramapati, Kakang.
Sudahlah, Praharsini. Aku tidak mau bicara soal ini lagi. Sekalipun kita mempunyai pandangan yang berbeda, tapi kau adalah istriku dan aku sangat mencintaimu. Bagaimanapun juga, aku akan berusaha membahagiakan istriku.
Kakang Ratanja, Kakang Ratanja, aku pun mencintaimu. Mestinya kita cukup mensyukuri keadaan ini. Percayalah, kita bisa hidup bahagia, Kakang. Kita bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya selama kau menjadi tabib istana. Dan harta itu nanti akan menjadi bekal kita di hari tua. Kakang Ratanja, kadang-kadang kau mempunyai pikiran yang aneh. Kadang-kadang kau memperlihatkan sikap yang lembek. Aku seringkali merasa khawatir, Kakang. Aku takut kau hanya akan menuruti perasaanmu saja. Dan akhirnya, kita akan kehilangan semuanya ini, Kakang. Aku tidak ingin kau kehilangan jabatanmu. Dan akhirnya kita terpaksa hidup dengan susah payah di luar. Tidak, Kakang. Kau jangan lembek. Aku akan mendampingimu. Kita akan terus mempertahankan apa yang telah kita peroleh dengan susah payah ini, Kakang.
Luh Cinggan. Ninih Luh Cinggan.
Iya, Gusti Putri.
Jangan tundukkan wajahmu. Angkat wajahmu, Luh. Pandanglah aku. Siapakah aku ini? Ayo, Luh Cinggan. Jawablah. Siapakah aku ini?
Gusti Putri adalah junjungan hamba.
Kau ini seorang dayang-dayang yang tidak tahu diri. Aku tidak percaya lagi padamu sekarang. Kau telah mengkhianati aku. Jangan kau kira aku tidak tahu, Luh. Kau sudah membubuhkan racun dalam minumanku. Kau mau membunuhku, bukan?
Tidak, Gusti Putri, tidak.
Jangan berdusta. Kau telah meracuni aku. Sekarang datanglah kemari. Cepat, Luh. Aku ingin membuktikan bahwa cangkir minuman ini berisi racun. Sekarang kau harus meminumnya.
Ayo, Luh. Cepat minum. Cepat.
Tidak, Gusti Putri. Tidak. Tidak.
Para dewa mengirimkan mimpi buruk kepadaku. Dan barangkali hukuman yang lebih berat sudah menunggu. Kakang Rakuti, mengapa kau seret-seret aku dalam komplotan jahat ini? Selama ini aku hidup tenang dalam istana Kaputren. Gusti Putri sangat menyayangiku. Dan aku mempunyai banyak teman yang baik di sini. Aku tidak pernah mengalami guncangan batin seperti ini. Tapi sekarang tiba-tiba semuanya berubah. Hidupku tidak tenang lagi. Tidak ada lagi makanan lezat. Tidak ada lagi minuman yang bisa mendinginkan hatiku. Bahkan aku tidak bisa duduk dengan tenang. Rasa-rasanya aku tidak sanggup melanjutkan pekerjaan itu. Ayah, lihatlah anakmu ini. Lihatlah Luh Cinggan, Ayah. Dia sudah menjadi seorang pembunuh besar. Maafkanlah aku, Ayah. Kau pasti akan kecewa sekali. Kau kecewa karena ternyata aku tidak bisa menjadi seorang wanita yang baik. Aku telah melupakan nasihat-nasihatmu yang berharga. Mataku telah menjadi buta dan telingaku menjadi tuli. Semua ini gara-gara seorang laki-laki yang bernama Rakuti, Ayah. Kakang Rakuti, mengapa kau seret-seret aku dalam komplotan jahat ini? Mengapa kau harus datang? Mestinya kau tidak usah datang dalam kehidupanku.
Nini Luh Cinggan menangis tersedu-sedu di tepi pembaringan. Tubuhnya semakin kurus dan matanya cekung. Dia menjadi serba salah. Tiba-tiba Luh Cinggan bangkit, kemudian tangannya meraih gagang lemari.
Pisau. Barangkali pisau ini akan segera bisa membebaskan aku. Ya. Lebih baik aku mati daripada harus menanggung siksaan seperti ini. Lebih baik aku menyusul Ayah. Tidak ada gunanya aku hidup seperti ini. Oh, alangkah tajamnya pisau ini. Alangkah runcingnya pisau ini. Jika aku menancapkan ujung pisau ini tepat di jantungku, maka dalam sekejap aku akan segera bebas. Aku tidak perlu lagi menghadapi semua ini. Aku akan terbang tinggi, melintasi pohon-pohon, mengarungi lembah, dan hinggap di puncak gunung. Oh, Kakang Rakuti, besok istana Kaputren ini akan geger. Dan kau tidak perlu terkejut, kakak. Kau tidak akan bisa menjumpai aku lagi. Kau hanya akan melihat tubuh lucing dan terbujur kaku. Kaku dan dingin. Maafkan, kakak. Maafkan aku. Aku tidak bisa meneruskan pekerjaan itu. Aku tidak bisa membantumu lebih banyak lagi.
Niluh Jinggan menggenggam pisau erat-erat. Dia sudah bertekad mencabut nyawanya sendiri. Mata pisau berkilat-kilat tertimpa cahaya lampu dinding. Mata Niluh Jinggan terpejam rapat, sementara air matanya berderai keluar dan bibirnya gemetaran.
Selamat tinggal, Kakang Rangkuti. Selamat tinggal semuanya. Maafkanlah hamba, Gusti Putri.
Lu Jinggan?
Kau punya ada apa?
Tidak, Lu. Aku hanya ingin menengokmu saja. Sejak siang tadi, kau tidak muncul-muncul. Kukira kau sakit.
Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa kepalaku agak pusing.
Untuk apa pisau itu? Mengapa kau memegang-megang pisau itu?
Tidak, Buya. Benda ini peninggalan almarhum orang tuaku. Dulu kami tinggal di Bukit Kedung Peluk. Dulu pisau ini sering digunakan orang tuaku untuk bekerja di ladang. Setiap kali teringat orang tuaku, aku selalu ingin melihat benda ini, Buya.
Pisau itu tajam sekali, Lu.
Iya, jangan bermain-main pisau tajam itu.
Nanti tanganmu terluka.
Aku bisa menjaga diriku, Buya.
Tapi benar, kau tidak apa-apa, Lu.
Kau tidak sakit?
Tidak, aku tidak apa-apa. Kalau begitu, baiklah. Aku sudah ngantuk sekali. Aku mau tidur. Selamat malam, Lu.
Selamat malam, Buya.
Pintu kembali tertutup rapat. Buya melangkah pergi. Sekarang Luh Jinggan kembali sendirian di ruangan biliknya. Dia masih duduk di tepi ranjang. Dia duduk sambil mengamati pisau tajam yang masih terselip di tangannya. Kemudian perlahan-lahan pisau itu terangkat. Tangan Luh Jinggan gemetar.
Aku harus mengakhiri semua ini. Biarlah aku mati. Aku sudah tidak tahan lagi menghadapi siksaan ini. Lebih baik aku mati.
Mata Luh Jinggan kembali terpejam rapat. Dia menggenggam pisau dengan kedua belah tangannya. Luh Jinggan terkejut. Dia seperti mendengar suara Empu Lunggah, ayah kandungnya yang sudah pergi beberapa tahun yang silam.
Luh Jinggan anakku. Apa yang akan kau lakukan itu, Luh?
Ayah. Benarkah aku mendengar suara ayahku?
Benar, Lu. Kau mendengar suara ayahmu.
Di mana kau, ayah? Di mana ayahku? Mengapa aku bisa mendengar suaranya?
Aku bersemayam di lubuk hatimu yang paling dalam, anakku. Aku tinggal di pusat pikiranmu sekarang ini. Aku dapat melihat apa saja yang kau lakukan. Jangan, Lu. Lepaskan pisau itu.
Ayah. Aku sudah tidak tahan lagi, ayah. Aku ingin pergi menyusul ayah. Aku tidak kuat menahan siksa seperti ini, ayah.
Aku kasihan padamu, Lu. Tapi aku tidak dapat membenarkan sikapmu ini. Jangan bodoh. Kalau kau percaya pada kekuasaan Dewata Agung, Tidak mungkin kau mempunyai niat sejahat ini. Manusia mempunyai kewajiban memelihara kehidupan, bukan merusaknya. Menyakiti diri sendiri adalah perbuatan tercela. Apalagi menghilangkan nyawa sendiri adalah perbuatan paling terkutuk. Jangan lu. Jangan lakukan itu. Sejahat-jahatnya makhluk hidup, dia tidak boleh menghilangkan nyawanya sendiri. Jadilah manusia yang pasrah. Manusia yang sanggup menerima keadaan. Jadilah orang yang rendah hati. Sebab ketahuilah, persoalanmu tidak akan selesai walaupun pisau itu menancap di tubuhmu dan jiwamu melayang. Sadarlah lo. Kalau kau sanggup memikul beban hidup, sekalipun sangat berat, tanpa mengeluh dan tanpa menuntut, percayalah, Dewata Agung akan melimpahkan karunia-Nya kepadamu. Mau menerima keadaan adalah bukti kepercayaan kita pada kekuasaan Dewata Agung. Sekali lagi, jangan bodoh. Seekor binatang yang paling hina sekalipun tidak akan menghilangkan nyawanya sendiri. Sedangkan kau manusia, kau makhluk paling mulia di antara makhluk-makhluk lain yang bertebaran di bumi ini. Apa kau tidak malu?
Ayah, maafkan aku, ayah. Maafkan lu tinggal anakmu ini.
Terbaring di atas ranjang, pisau tajam sudah tersimpan kembali di tempat semula. Sekarang pikirannya menjadi sedikit tenang, tapi hati kecilnya masih merasa dikejar dosa. Luh Jinggan mendesah perlahan.
Sekarang aku baru menyadarinya. Ternyata aku telah terjebak. Mungkin saja Kakang Rakuti sengaja menjebakku, memperalat diriku. Bagaimana lagi? Aku benar-benar mencintai laki-laki itu. Dia tiba-tiba saja datang dan mengisi hatiku. Selama ini aku hidup kesepian di istana Kaputren. Aku memang membutuhkan belayan kasih sayang seorang laki-laki. Dan Kakang Rakuti datang memenuhi keinginanku. Tapi akhirnya aku harus menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Kakang Rakuti, mengapa kau harus datang padaku? Mengapa kita harus bertemu di puri sesaji? Mengapa aku menurut saja ketika kau membujukku untuk mengadakan pertemuan-pertemuan gelap di pinggiran kota Raja Majapahit? Mengapa? Mengapa semua ini harus terjadi? Sekarang aku sendiri yang susah. Baiklah, aku sudah terlanjur melangkah. Seluruh pakaianku sudah basah kuyup. Aku tidak mungkin mundur lagi, bukan? Tidak, aku tidak mungkin mundur. Tapi aku juga tidak akan meneruskan pekerjaan jahat itu. Aku harus menghentikannya. Thank you.
Matahari baru saja menyempulkan wajahnya dari balik punggung bukit. Bumi menjadi terang. Luh Jinggan bergegas melangkah menyeberangi ruangan pendopo istana Kaputren. Uya berlari-lari kecil di halaman samping, kemudian menghampirinya.
Luh, kau mau kemana, Luh?
Aku ingin menghadap Gusti Putri.
Beliau masih terbaring di ruangan dalam, Luh. Kita, para dayang-dayang tidak diperkenankan menghadap.
Aku harus menghadap beliau, Puya.
Mengapa kita tidak menyiapkan sarapan pagi seperti biasanya, Luh?
Ini masih terlalu pagi. Kita masih mempunyai sedikit waktu.
Mau apa kau ingin menghadap Gusti Putri, Luh?
Ini adalah urusan pribadiku, Puya.
Luh Jinggan kembali melangkah. Pintu ruangan dalam dijaga dua orang prajurit. Luh Jinggan bergegas menemui mereka.
Mau kemana?
Saya ingin menghadap Gusti Putri.
Gusti Putri sedang sakit. Beliau tidak bersedia menerima siapapun juga.
Tolong prajurit, tolong sampaikan kepada beliau, Luh Jinggan ingin menghadap.
Orang prajurit jaga itu berusaha menahan Nini Luh Jinggan. Tapi Nini Luh Jinggan mendesak. Akhirnya salah seorang di antara mereka masuk ke ruangan dalam. Tak lama kemudian dia sudah keluar kembali. Dan Luh Jinggan dipersilahkan masuk. Jinggan perlahan-lahan melangkah ke ruangan dalam. Sementara dua orang prajurit berjaga-jaga di depan pintu. Luh Jinggan merasakan kedua lututnya gemetaran. Dia melihat Putri Tribuana, ibu angkat Sang Prabu Jayanegara, terbaring lemah di atas ranjang berukiran indah. Melihat Luh Jinggan berdiri ragu-ragu, Putri Tribuana melambaikan tangannya. Luh Jinggan mendekat, kemudian berlutut di tepi ranjang.
Ada apa, Luh? Luh? Luh Jinggan?
Ampun, Gusti Putri. Ampun.
Aku melihat sepertinya hatimu sedang resah.
Ampun, Gusti Putri. Ampun, karena hamba telah berani lancang menghadap Gusti Putri.
Prajurit itu tadi mengatakan bahwa kau ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepadaku.
Benar, Gusti Putri. Untuk itulah hamba menghadap Gusti Putri sekarang.
Apa yang ingin kau sampaikan? Luh, apa yang ingin kau sampaikan padaku? Katakan saja. Mungkin apa yang akan kau sampaikan cukup penting dan aku harus mengetahuinya.
Ampun, Gusti Putri. Ampunilah hamba, seorang dayang-dayang bodoh ini. Hamba mohon ampun.
Kau tidak mempunyai kesalahan apa-apa kepadaku. Mengapa harus minta ampun?
Aduh, Gusti Putri. Hamba telah melakukan dosa besar. Hamba baru menyadarinya sekarang. Hamba telah melakukan kesalahan yang sangat berat.
Luh Jinggan, kesalahan apa yang telah kau lakukan? Coba jelaskan. Luh Jinggan.
Baiklah, Gusti Putri. Hamba akan segera menyampaikan ke hadapan Gusti Putri. Hamba tidak ingin terus-menerus gelisah karena merasa dikejar-kejar dosa. Hamba ingin segera bebas dari himpitan beban yang sangat berat ini.
Dengan suara gemetar, Luh Jinggan kemudian memaparkan perbuatannya selama ini. Bahwa dia setiap hari telah membubuhkan ramuan racun ke dalam cangkir minuman junjungannya. Luh Jinggan terus berkata-kata, sambil sekali waktu mengusap air matanya. Dia juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah berusaha menolak pekerjaan itu. Putri Tribuana nampak sangat terkejut. Mendadak wanita setengah tua yang terbaring lemah dengan wajah pucat itu bangkit.
Lucinggan, Lucinggan, benarkah apa yang baru saja kau katakan itu, Lu?
Benar, Gusti Putri. Memang hamba telah melakukan perbuatan yang sangat terkutuk.
Kau dayang-dayangku paling setia selama ini, Lu. Aku hampir-hampir tidak bisa mempercayainya. Jadi benar kau telah membubuhkan racun dalam cangkir minumanku?
Benar, Gusti Putri.
Lucinggan.
Ya, Gusti Putri.
Jadi sekarang ini, aku telah berada di satu ruangan dengan seorang pembunuh. Alangkah jahatnya kau ini, Lu. Alangkah busuknya hatimu. Tidak kusangka abdiku yang paling setia, dayang-dayang yang paling kukasihi selama ini, justru ingin membunuhku. Lu Jinggan.
Ya, Gusti Putri.
Apa benar kau menginginkan kematianku?
Ampun, Gusti Putri. Hamba sudah menjelaskannya. Hamba melakukan tugas itu karena terpaksa.
Kau tahu, Lu. Kau bisa dihukum sangat berat karena perbuatanmu itu. Perbuatan yang sangat bodoh. Kau bisa digiring ke alun-alun. Dan para algojo akan memenggal kepalamu. Sadarkah kau ini, Lu?
Ampun, Gusti Putri. Hamba mengaku bersalah. Hamba memang telah melakukan perbuatan yang sangat terkutuk. Hamba siap mendapatkan hukuman.
Ya, aku bisa saja memerintahkan algojo untuk membunuhmu. Tapi tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku percaya kau melakukan perbuatan itu karena terpaksa. Namun begitu, kau tidak luput dari kesalahan. Ternyata kau seorang abdi yang tidak setia. Kau seorang dayang-dayang yang suka berkhianat. Kau sangat mengecewakanku, Lu.
Ampun, Gusti Putri. Hamba menyesal sekali. Hamba sungguh-sungguh menyesal. Mengapa hamba bisa menjadi dayang-dayang bodoh seperti ini?
Jawab sendiri pertanyaanmu itu. Kau memang seorang pelayan yang bodoh. Sangat bodoh. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, Lu. Jawablah dengan jujur. Awas, jangan sekali-sekali kau berani berdusta kepadaku.
Ya, Gusti Putri.
Tadi kau mengatakan bahwa kau melakukan pekerjaan itu karena terpaksa. Siapa yang memaksamu?
Lu Jinggan terkejut. Dia sama sekali belum mempunyai persiapan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Dia menjadi kebingungan. Dia tidak ingin melibatkan Rakuti dalam perkara ini.
Jawab, Lu. Jawablah pertanyaanku dengan jujur. Siapa orang yang telah berani memaksamu melakukan perbuatan nisa itu?
Ampun, Gusti Putri. Hamba mohon beribu-ribu ampun.
Cepat jawab pertanyaanku. Siapa orang yang berdiri di belakangmu? Kau tidak mungkin melakukan perbuatan itu atas keinginanmu sendiri. Jelas ada orang yang menginginkan kematianku. Barangkali mereka merupakan suatu kelompok di lingkungan istana ini. Ayo, Lu. Jawablah. Jangan membuat hatiku menjadi kesal.
Kembali nampak kebingungan. Dia tidak mungkin mengatakan siapa yang berdiri di belakang rencana pembunuhan itu.
Kalau dia menyebut Ramapati, mau tidak mau, Rakuti pasti akan terseret-seret. Dan dia tidak ingin melibatkan kekasihnya dalam perkara gawat ini. Karena Luh Jinggan masih juga dia membisu, Putri Tribuana segera bangkit dari ranjangnya.
Hei, abdi yang tidak setia. Mengapa tiba-tiba mulutmu menjadi bisu? Mengapa lidahmu menjadi keluh?
Ampun, Gusti Putri. Hamba tidak berani mengatakannya.
Kalau kau tidak berani mengatakannya, berarti kau sendirilah yang menginginkan kematianku.
Tidak, Gusti Putri. Janganlah Gusti Putri menuduh hamba seperti itu.
Kalau begitu, cepat katakan siapa nama orang itu. Luh Jinggan, kau sudah berani datang menghadap kepadaku dan menyatakan penyesalanmu. Kau sudah berani mengakui kesalahanmu. Sekarang tinggal satu hal lagi yang harus kau katakan. Sebut nama orang itu.
Ampun, Gusti Putri. Hamba akan mengatakannya. Tapi apakah Gusti Putri dapat mempercayai kata-kata hamba?
Kau tidak usah bicara berbelit-belit. Katakan saja. Katakan saja, Lu.
Ampun, Gusti Putri. Baiklah. Hamba akan segera mengatakannya. Gusti Putri, hamba hanya sekedar menjalankan perintah dari Gusti Prabu Jaya Negara.
Tribuana tersentak, mulutnya ternganga, dan wajahnya semakin bertambah pucat. Tangan-tangannya gemetar. Dia menggigil seperti orang kedinginan. Selanjutnya wanita bangsawan itu pun membuang tubuhnya ke atas ranjang.
Jaya Negara. Benarkah Jaya Negara ingin membunuhku? Luh Jinggan.
Iya, Gusti Putri.
Benar Jaya Negara telah menyuruhmu membubuhkan racun dalam cangkir minumanku?
Iya, Gusti Putri. Benar. Memang beliaulah yang menyuruh hamba.
Baiklah. Kenyataan ini memang sangat pahit. Tapi aku harus menelannya. Luh Jinggan.
Iya, Gusti Putri.
Aku tidak mau kau membocorkan rencana jahat ini kepada siapapun juga. Kau tidak perlu bercerita kepada orang-orang, juga kepada teman-temanmu, bahwa Jaya Negara ingin membunuh ibu angkatnya sendiri. Ini merupakan rahasia yang harus kau pegang teguh. Kalau perlu, kau harus membelanya dengan mempertaruhkan nyawa. Bagaimana, Lu? Kau berjanji mau mengikuti perintahku. Kau berjanji tidak akan membocorkan rencana jahat ini?
Iya, Gusti Putri. Hamba berjanji.
Sekarang kau boleh pergi. Pergilah. Aku tidak akan menghukummu. Aku tahu. Kau hanyalah orang suruhan. Kau hanyalah seorang abdi yang bodoh dan celaka. Pergilah, Nek. Tinggalkan ruangan ini. Apalagi yang harus kau tunggu? Cepat pergi.
Ampun, Gusti Putri. Hamba mohon beribu-ribu ampun.
Aku sudah mengampunimu. Sekarang kau boleh pergi. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku tidak bermaksud mengusirmu dari istana Kaputren ini. Tapi aku sudah tidak percaya lagi padamu. Karena memang kau seorang dayang-dayang yang tidak bisa dipercaya. Kau benar-benar telah membuat aku kecewa. Cepat, Lu. Pergi dari sini. Atau kau ingin aku memanggil prajurit untuk menangkapmu?
Baik, Gusti Putri. Hamba mohon diri.
Thank you.
Jinggan menghaturkan sembah tiga kali sebelum melangkah pergi. Putri Tribuana kembali terbaring di atas ranjang. Dia benar-benar merasa sangat terpukul. Tiba-tiba wanita bangsawan itu menggigit bibirnya yang kering dan matanya berkaca-kaca. Kemudian perlahan-lahan matanya menjadi basah. Putri Tribuana menangis sendirian di ruangan biliknya.
Dewata aku, dosa apa yang telah hamba lakukan sehingga hamba harus menelan kenyataan sepahit ini? Jaya Negara, benarkah Jaya Negara ingin membunuh ibunya sendiri? Oh, Jaya Negara, sejak kecil kau kupelihara dengan penuh kasih sayang. Bahkan kau kuambil anak angkat supaya akhirnya kau bisa menduduki singgasana Majapahit ini sebagai putra mahkota. Tapi seperti ini kebalasanmu, Jaya Negara. Seperti inikah balasanmu kepada seorang wanita setengah tua yang pernah merawatmu sejak kecil? Memang aku hanyalah ibu angkatmu, tapi pantaskah kau melakukan perbuatan yang sangat kecil itu, Jaya Negara? Jaya Negara, mudah-mudahan Dewata Agung menerangi jalan pikiranmu yang sedang gelap.
Ayo, Ken Rimang, Ken Lindi, tuangkan lagi minuman untukku.
Baik, Gusti Prabu. Ini, Gusti Prabu, ini minumannya.
Oh, alangkah nikmatnya tuak manis ini. Nikmat sekali seperti nikmatnya duduk di atas kursi singgasana. Ken Rimang?
Iya, Gusti Prabu.
Sini, sini. Kau tidak usah takut padaku. Kalian berdua harus melayaniku dengan baik. Nanti aku akan memberi hadiah-hadiah yang berharga.
Barangkali Gusti Prabu ingin berbaring. Silakan, Gusti. Biarlah hamba memijit punggung Gusti Prabu.
Oh, boleh, boleh. Ayo, Ken Rimang, Ken Lindi, aku akan berbaring. Kau memijit punggungku dan kau memijit betis kakiku. Ayo, kerjakan.
Silakan, Gusti Prabu.
Hidup menjadi raja sungguh menyenangkan, bukan? Kalian tahu mengapa hidup menjadi raja itu menyenangkan?
Karena Gusti Prabu mempunyai kekuasaan yang besar.
Karena Gusti Prabu mempunyai harta benda yang melimpah ruah banyaknya.
Jawaban kalian benar. Dua-duanya benar. Aku orang yang paling berkuasa. Dan aku juga orang yang paling kaya raya. Kalian ingin tahu jumlah kekayaanku? Apa yang kalian lihat di istana Kapopongan ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan Jaya Negara.
Thank you.
Prabu Jayanegara sambil terus dipijit merasakan betapa nikmatnya menjadi raja. Dia bangga. Dia merasa dunia adalah miliknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
Ya, teman-teman semuanya, 14 perangkat yang tune in. Semoga Anda semua terhibur dengan Mahkota Mayangkara seri 273 dan 274 tadi.